Vēlos sākt ar jautājumu, kas radīs tādu kā nelielu mulsumu, proti jūsu paziņojumu, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir nevajadzīga naudas tērēšana. Kā tas būtu saprotams, jūs apšaubāt liederību Latvijas dalībā Eiropas Savienībā, ja vēlties rosināt kādu diskusiju par naudas izlietojumu?
Pilnīgi viennozīmīgi un skaidri, ka iestāšanās Eiropas Savienībā bija nepieciešams un pareizs solis. To, ka Eiropas Savienībā daudzas tās lietas netiek risinātas pienācīgi, par to man šķiet arī neviens nešaubās. To, ka daudz, kas ir jāmaina arī mūsu domāšanā, it sevišķi attiecībā pret budžeta naudas izlietošanu, es domāju, par to vakardienas strīds budžetā jau parādīja. To, ka mēs sagatavojam un mierīgi izlaižam cauri pēc šim visam projektam vairāk kā 100 miljonus eiro, neredzot neko konkrētu, tikai kaut kādas pieņēmumus, varbūt mums tur vajadzētu kaut kādu austrumu partnerības samitu organizēt, vajadzētu aicināt Āzijas skolotājus un izglītības ministrus uz šeien. Es neredzu tādu, es regulāri sekoju, kas ir ārlietu ministrijas mājaslapā par šo te institūciju. Tu vajag paskatīties, vai tur kāds spēja atrast kaut kādu loģisku galu, nu kaut skaidu programmu, ka mēs to darām, tur ir tikai tādi izrāvumi šur tur. Nu tas, teiksim, Austrum partnerības samits divas dienas, vairāk pa miljonu eiro. Kāpēc? Kāpēc tas vajadzīgs? Es vienkārši gribu, man neviens nevar paskaidrot tādu skaidru loģisku schēmu, kāpēc mēs tur esam ielikuši vairāk kā 100 miljonus eiro. Es viņu neredzu, nav viņas tādas.
Tad varbūt tur vispār atteikties no prezidentūras?
Bet tas ir pavisam cits jautājums. Kādā mērā, ja citas valsts šo te izdara gandrīz ar 10 reizes mazākiem izdevumiem valstī, kāpēc mums vajag 10 reizes vairāk? Mēs atkal gribam būt labākie ar savu to, ka mēs vairāk izdodam, nedomājam, kur mēs to naudu liekam. Tur ir, protams, ļoti tādas pozitīvas lietas, ko es redzu. Ja šajā te procesā notiek cilvēka apmācība, to droši var uzskatīt pamatā pa pozitīvu. Bet visu to, un šis te process, viņš ir muļķīgs pats pa sevi. Pusgadu tu it kā kaut ko izveido institūciju. Ja, ko te cilvēki pēc tā pusgada darīs? Kur viņi ies atkal? Tas ir tāds, pēc, tā ir faktiski viena no tām paliekām, kas pārveidoja Eiropas Savienību, palika, ja, kā uzskatot viņu, ka ir tāds, no kad viss valsts demokrātiski var sev parādīt. Zinām, loģika tur ir, bet tad tur ir jāatrod tomēr samērība ar mūsu iespējām. Tāds mans uzskats.
Bet jūs nebaidieties, ka jūsu izteikums, tiksim, Eiropā varētu kāds pārprast, domājot, ka Latvija vēlas atteikties no savu pienākumu pildīšanas?
Es nedomāju. Eiropā tieši ir laiks, kad jāsaka skaidri tās lietas. Un es esmu arī aicinājis uzņēmējdarbības, tirzniecības, rūpniecības kameru pastrādāt, tāpat kā var jau tur pārmest visko Anglijai par to, ka viņi šī te slavenā kameru un runa ieteikumi, ko mainīt Eiropas Savienībā. Tagad Anglijas uzņēmēji ir izveidojuši tādu priekšlikumu paketi, ko mainīt Eiropas Savienības regulējumos, lai uzlabotu uzņēmējdarbību. To, ka Latvijā ir daudz, kas sakāms šajā virzienā, par to nevienam šaubu nav. Man šķiet, ka tagad ir pareizais laiks, jo būtībā jau šis process Eiropa parlamenta vēlēšanas ir sākušās visur. Ir iezīmējušies skaidri līderi, kas, teiksim, pretendē uz to pašu Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Teiksim, nu, pat pēdējā laika skaidrais Vācijas sociāldemokrāta pārstāv Šulcs paziņojums, ka viņš būtu gatavs to darīt. Nu, tagad ir laiks izteikt arī savas domas, kas kādā veidā gribētu redzēt, kas būtu jāmaina. Kāpēc to nedarīt? Kāpēc mums klusēt un pēc tam brīnīties, ka mums nekam naudas nepietiek? Mums tādas Līdzekļi ir ierobežoti, un mums ir ļoti jāapdomā katra pozīcija. Ja mēs varam 100 miljonus palaist tā, nu, gan jau tā redzēs, kas tur iznāks. Es tam nepiekrītu, man tas liekas pilnīgi neloģiski. Klausoties, kā teiksim, Krāslavā bija, ja skolotāji prasa, visi prasa konkrētas atbildes. Jā. Es arī konkrēti atbildu, ka es redzu, ka tajā vietā ir iespējams tomēr izlietot daudz mazāk un daudz saprātīgāk.
Runājot par naudu, aizdītajā naktī Saeimas deputāti pieņēma nākamā gada budžetu. Kā jūs vērtējat sasniegto rezultātu? Celsies nodokļi, izdevumi palielināsies?
Katrā gadījumā tas darbs, kas izdarīts, ka budžets pieņemts, tas ir labs, un tas bija ļoti vajadzīgs Latvijai. To jau finanses ministrs labāk izskaidroja, ko tas mums dos arī tomēr pārfinansējot savu parādu. Mums, diemžēl, vēl mēs to nesapratām. Mūsu parāds aug. Arī šajā budžetā ir tomēr paredzēts deficīta pieaugums par vairāk kā par 130 miljoniem. Mēs viņu vēl audzējam. Mums par to jāmaksā procenti. Tur šajā te, es teiktu tā, cilvēki pieņem, cilvēki pieskaņo šo te atbilstošu situācijai. Tas nav nekas traģisks, tas bija vajadzīgs un labs darbs ir izdarīts kopumā. Tāds ir mans vērtējums un tālāk tur ir jāskatās. Tur arī jau vakar es tiešām, diemžēl, nespēju sekot, jo man bija tādi laika ietilpīgi darbi, ka es nevarēju sekot, pa ko tur bija konkrētie jautājumi. Bet tur ir tik skatīti tie strīdīgie punkti, kur var arī, es droši var teikt, varēja samazināt šos izdevumus un veikt pārdalīšanu. Un tas arī šeit ir atkal, man šeit šī debata, kas vakar notika, un arī šis te laiks ir tā ļoti laba skola tiem, kas gatavojas uz nākamo parlamentu. Tur parādās tomēr šie te jautājumi, kas ir strīdīgi. Nu, lai tad tie, kas gatavojas, lai izsakās, lai cilvēki dzird, kā viņi redz, lai to nofiksē, un tad praktiski jau nākamais budžets jau gatavo šī valdība, bet pieņems jau faktiski jau nākamais parlaments. Ja? Tāpēc tas ir ļoti būtisks un labs darbs.
Bet jums kā prezidentam budžeta sakarā ir iespējas kaut ko darīt, teiksim, atdot otrreizējai skatīšanai kādu no pavadošajiem likumiem, kaut ko rosināt saistībā ar nodokļiem. Lūk, saistībā ar mikrouzņēmumu nodokļa celšanu uzņēmēji vēlas ar jums tikties un runāt.
To, ko mēs pārunājam pirmo, tas jau ir tas, ko es saku, ja, ka tur ir pozīcijas, kuras ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kur ir iespējams to, ka ir pieņemts, ka to var izdot, vēl nenozīmē, ka tas viss ir jāizdod vienmēr. Tur arī tīri loģiski iespēja ir pārkārtot jau budžeta gada laikā un tērēt atbilstoši tai konkrētai vajadzībai un atbilstoši konkrētam laikam.
Šo budžeta pieņemšanas procesu pavadīja dažādi notikumi, ko var arī saukt par valdību šūpošanu. Viens no šādiem notikumiem – Bordāna izslēgšana un Nacionālās apvienības un ministra demisijas pieprasījums. Kā jūs vērtējat šādu Nacionālās apvienības soli? Kā būtu premjeram jārīkojas šajā situācijā? Premjers kā izteicies, ka Bordāns strādājot labi.
Man šķiet, ka šī situācija sevišķi, es domāju, premjeri, ja ir ļoti sarežģīta, ka ar šo soli viņš ir vienīgais, kas var pieņemt juridisku saistošu lēmumu. Bet pats tas, teiksim, tas veids, man šķiet, tomēr liekas, ka tik daudzi, kas ir ievēlēti parlamentā, ir aizmirsuši, ko viņi solīja. Un ka es nezinu, protams, kas ir faktiski zem šī te, nu, kāds ir faktiskais iemesls šim, jā. Bet tas skaidrojums man, protams, nedod pārliecību, ka tas ir īstais iemesls. Tāpēc tur ir tomēr kaut kas tāds, kas netiek pateikts līdz galam, un man nav pārliecība, ka tas īstais iemesls ir tomēr saistīts ar valsts kopēju attīstību un un kopējām interesēm.
Jūs Bordāna darbu kā vērtējat?
Ir, protams, pēdējā laika tā viena rīcība, man liek, ko es esmu skaidrs pateicis, man likās nepieņēmama. Un arī liekas uz šobrīd. Bet tiekoties un uzklausot viņu, un tās, es domāju, ka viņš labi ir saprots, kas ir nepieciešams darīt tieslietu sistēmā, un viņš arī pietiekam konsekventi tajā virzienā gāja. Tāpēc es saprotu šos te premjera vērtējumu, es viņam principā jau vērtēju pēc tās profesionālās darbības šajā te tieslietu sistēmas attīstībā, ka es viņu vērtēju pozitīvi.
Tad, ja premjeras neatstādinās Bordānu, tad jūs, principā, premjera atbalstītu premjera rīcību?
Šis ir premjera jautājums, es negribu iespaidot viņu lēmumu.
Šajā nedēļā jums jāpieņem lēmums par termiņu uzturēšanās atļaujām. Ko jūs esat iecerējis darīt ar likumprojektu? Izskanam tādu pieļauju, ka jūs varētu atdot to otrreizēju izskatīšanai.
Vispirms, iepazīstoties ar pieņemtām likuma izmaiņām, man viņas ļoti pārsteidz.
Ar ko?
Ka tik pretrunīgas, es faktiski, es pirmo reizi saskāros ar tik pretrunīgu un pretēji strādājošām normām. Pirmā, ierobežot šo te pārdošanu un pakāpeniski samazināt, kvotējot viņus, palielinot to līmeni par šo te, cik ir nepieciešams minimālais 150 tūkstoši eiro, lai šo īpašumu pirkt, noliekot kā nākamo jauno izmaiņu, tikai 50 tūkstoši eiro, jebkurš var nopirkt šo te 5 gadu uzturēšanās atļauju. Viņas ir pilnīgi loģiskā pretrunā. Vienu otru, nu, tā otrā būtībā iznīcina tai pirmā jēga, un tad viss šie te stāsti patriotiskie, ko mēs tur aizsargāsim, ko mēs darīsim, es nevaru, man nekāda tas nekļaujas kopā. Un tā reakcija no sabiedrības puses, no uzņēmējiem, no privātpersonām ir tik aktīva, ka līdz šai dienai prezidenta kancelējā notiek ļoti aktīvs darbs, un viņš droši ieslīdz šīs nedēļas beigām, lai spētu šos te viedokļus kaut cik uzņemt un apkopot. To, ka Latvijā ir milzīgas problēmas, kad ir sevišķi mazajiem uzņēmējiem, kas darbojas iekšējā tirgu, šī te taupība, viņas faktiski daudz nokāva, jo iekšējais tirgus palika. To, ka viņu šī te uzņēmēja darbība ir sasaistīta ar īpašumiem, bieži vien bērnu uzņēmums ar vecāku īpašumu, to, ka šī te problēma ir mežonīga un nav cilvēkiem, ko nav būtībā izejas, nav kur pārfinansēt. Šī te attīstības institūcija, kuri solīt visu laiku, es tomēr aicinātu paskatīties saprātīgi un šo vismaz atrisināt to jautājumu par attīstības institūciju, lai būtu cilvēkiem vismaz uzņēmēja darbībai vēl viens atbalsta punkts, lai risinātu savus jautājumus.
Un jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis bija valsts prezidents Andris Bērziņš. Paldies!